Mtateli Chris Linjanba. Umhlangano oyenzwe ngumntuli Ncube nomamvima behlanganele inkokheli zonke zezisebenzi. Uyasidanisa kakhulu masikhangela impumela yabo. Izisebenzi dala zakhuluma into efana nayo kuhulumeni. Besithabile ukuthi okwakuqala umthuli Ncube kathumela ngabantu ngeyozivuyeleyo mathupha. Kodwa kusobala ukuthi umthuli Ncube esetshenziswa nguhulumende abangeke bakhumbule izisebenzi. Imibuzo esizibuza yona ukuthi kusukusela lamuhla kusiya phambili kusiyafika kuSeptemba lo abakhuluma ngaye. Izisebenzi zizabe zisilani nxa sikhangela indlela i-RTGS ewa ngayo sikhangela i-inflation. Sibuye sikhangele ukuthi i-100 US dollars leyo kukhulunywa ngayo okuthiwa izakhutshulwa ngoSeptemba nxa bekhuluma ngayo lapha bathi bakhuphula umholo. Kodwa nxa sikhangela ngobuyiyo bayo i-allowance umholo akhuluma ngawo umvima umamvima lo mthuli yiwuphi, ngoba thina sabatshela ukuthi umholo esiwufunayo i-540 US dollars. Nxa bekhuluma nge-540 US dollars singajabula kakhulu, kodwa nxa bekhuluma ngomholo ongekho kuyasethusa kusitshengisa ukuthi babanakekeli isizwe seZimbabwe. Izisebenzi lezi ezikhuluma ngazo eziningi kakhulu zinikeza uhulumende okuthiwa yisevisi. Ababalisi bafundisa abantwana, akula production enkulu ekhangelwe ukuthi singenisa malini. Amanensi ayelapha abagulayo, akula production ekhona ekhangelwayo ukuthi singenisa malini. Kodwa sinikeza usizo esizweni. Abantu bazathi ngithi ezinye izisebenzi ziningi izisebenzi, singazikhangela zonke zinikeza usizo esizweni. Futhi uhulumende uyalubona usizo lolu ukuthi luyize kuye, yikho engelandaba labanikeza lolo sizo. Pho uhulumende ekhuluma kanje izisebenzi kuthiwa zithini? Kodwa-ke izisebenzi zivele bezimnikezile umbiko uhulumende ukuthi ngoSeptemba siyama umsebenzi phose sonke siyisebenzi. Ezinye bese zinakanele ukuthi hayi umsebenzi ngoSeptemba uzasetshenzwa. Nanku uhulumende usebize abakhokheli bethu, ebavizela nje ize le eyakade ibizelwe abakhokheli bezisebenzi